Chcem všetkých pozdraviť a som veľmi rád, že môžeme takto spolu byť aj túto nedeľu. A na úvod by som chcel začať jednou takou otázkou. Z tých z vás, čo ste tu, tak možno keby ste boli ochotní sa priznať, kto z vás rád počúva hudbu? Kto má rád hudbu? Že tak na pravidelnej báze môže povedať, že počúva hudbu. Dobre, niekoľký z vás. Ďakujem. A ešte by som sa pýtal, že kto z vás má nejaký bližší vzťah hudby ako len to, že počúva hudbu? Napríklad, že hrá na nejakom hudobnom nástroji. Nemusí to byť také, že na koncerte alebo ja neviem, v kapele, ale že možno doma má nejaký hudobný nástroj, alebo takže na niečom by aspoň jednu pieseň zahral. Nejaký vzťah hudbe má bližší ako len to, že počúva. Aj keď nemáte doma, že máte nejaký bližší vzťah hudbe. Ešte raz. Podstatne menej, ale vidím niekoľko rúk. A vedel by niekto povedať, že má taký že vzťah, že napríklad, že spieva. Že nie je to hudobný nástroj, ale že spieva, počuje tie tóny a tak. Keď sa, nemusíte sa priznať, ale aj tak viem o vás, o niektorých. Dobre, tak istotne oceníte teraz to, že chcel by som teraz pustiť 40 sekúnd taký zostrih. Neviem, ako to nazvať. Dajme tomu, že taká hudobná skladba. A vydržme to spolu a potom sa k tomu celému trošku vyjadrím. Takže 40 sekúnd, buďte so mnou. Ďakujem. Vydržali ste to. Videl som na viacerých z vás, že ste si sa smiali, nerozumiem prečo. Kto ste si užili túto krásne pískanie? Aspoň jeden. Tí z vás, ktorí ste sa priznali mi v tom úvode, že máte, že počujete tie tóny a proste, že máte nejaký vzťah hudbe, tak hneď ste pochopili, že bolo to veľmi, veľmi falošné. Bolo to veľmi falošné. Priznám sa, nebol som to ja, ktorý som to nahral. A v prírodzene, keď niekto zahrá alebo spieva falošne, tak tí, ktorí majú sluch, takzvaný hudobný sluch, tak to hneď počujú. A napríklad môžu počuť, ten človek, ktorý to spieva alebo zahrá, keď nemá hudobný sluch, tak on to dokáže zahrať a spievať, ale on sám to nemusí počuť. Ale všetci ostatní to počujú. Neviem, či ste mali možnosť vidieť, dávajú v televízii, aj keď sám som nepozerám tieto televízne programy, ale viem o tom, že existuje niečo také, ako Československo má talent. A tam prídu ľudia, aby predstavili nejaký svoj talent a najčastejšie to je nejaká hudba alebo spev a objavia sa tam ľudia, ktorí možno veľmi podobne, ako sme teraz počuli, zahrajú alebo zaspievajú. Ale tá pointa toho je, že oni si myslia, že je to dobré. Všetka tá porota povede, nie, nejdeš ďalej a tak, a oni sú takí urazení. Oni nepočujú, že niečo nie je v poriadku. Majú pocit, že je to dobré. Možno ich okolie, ktoré je okolo nich, ich rodičia, možno tých detí podporujú a povzbudzujú, aké to je krásne a možno choď len a možno ho v tom povzbudzujú a možno ani oni sami nepočujú, že to nie je v poriadku. Ale keď sa má vyjadriť nejaký skúsený hudobník tomu celému, tak povie, bolo to veľmi, veľmi vedľa, bolo to veľmi zle. Poviem vám takú jednu moju skúsenosť v jednom zbore. Bol jeden hudobník, ktorý veľmi podobným štýlom, ako v tomto prípade tá pišťalka, v tom prípade to bol iný nástroj, ale veľmi podobným štýlom hral. A všetci vedeli, že to nie je v poriadku, ale nikto nemal odvahu, alebo nechcel ho zraniť. tak mu ani nevedeli, ako mu to povedať. Ale on tak oduševnene hral na tom hudobnom nástroji a bolo to veľmi zle. A potom niekto našiel odvahu a mu povedal, že vie, že nie je to dobre. Neviem už presne, aké slova použil, ale tento človek sa veľmi urazil a veľmi sa ho dotkol a bol veľmi sklamaný a mal pocit, že len tomu jednému to vadí. Všetci ostatní proste sú takí požehnaní z jeho služby, ale ten jeden, ktorý za ňom prišiel, tak tomu to vadí a veľmi sa urazil na toho človeka, ktorý mu to povedal. V inom zbore je takýto jeden spevák, ktorý každý, je príležitosť, že proste má takú vsúku, že môže zaspievať niečo a už keď ide spievať, tak ako keby každý sa na to tak díva, že nejako to vydržím a proste dáme to. A vedia, že on tým má pocit, že slúži a že je požehnaním pre všetkých a príde a zaspieva tú pieseň a všetci sa, to je tých pár minút takého trápenia sa, všetci s ním súcitia, je mu ich ľúto. Ale na základe 1. Korintianov 14:26, čo teda, bratia, keď sa zídete, každý má niečo. Chvalospev, učenie, zjavenie, hovorenie jazykov, výklad a tak ďalej, tak aj on má niečo. Takže jednoducho príde a chcel by, aby všetci boli požehnaní cez to, čo robí. Čo chcem tým celým povedať, prečo som takto začal, aj to hudobná súka, ak som niekomu pokazil deň, tak sa veľmi ospravedlňujem, nebol to môj zámer. Chcem tým povedať len to, že jednoducho sú situácie v našich životoch a môžu sa byť situácie v našich životoch, kedy niečo robíme zle, ale o tom ani nemusíme vedieť. Všetci ostatní to vidia, ale ty si to nejako neuvedomuješ a dokonca, ak by ti niekto na to niečo povedal, tak sa dotýka niečoho veľmi citlivého. Dám vám veľmi konkrétny príklad z našich bohoslúžieb. Nikoho sa nechcem dotknúť, ale veľmi často to vidím a nepovedal som to nikdy tým ľuďom a tým, že to poviem teraz tak všeobecne, tak verím, že tí, ktorí sa to týka, tak si to viac uvedomia. Veľmi často sa stáva, že keď po skončení našich bohoslúžieb sa spolu rozprávame a je to dobré, sa z toho teším, myslím si, že ako bratia a sestry máme mať spoločenstvo. Ale rozprávame sa dvaja a do toho niekto prichádza a trebárs sa s nami ide rozlúčiť, lebo už odchádza. A teraz on... Ten tretí človek príde a povie, majte ešte pekný deň, alebo akokoľvek sa rozlúči. A my dvaja sme, ahoj, alebo čau, alebo ja neviem, pozdravím, pokoj Boží, ale my rozprávame. Jednoducho, ani niekedy ani zrakom nepohneme, lebo tak sme sústredení na toho, s kým rozprávame, že nie sme ochotní tých pár sekúnd sa s ním rozlúčiť a potom pokračujeme v tom, čo robíme. Ale ako keby, ale toto, ten človek, ktorý to robí, alebo ja keď to robím, ja si to neuvedomujem. Ja to robím podvedomé. Aby som mohol si to uvedomiť, tak potrebujem, aby ste mi to niekto z vás povedali. A povedali všimo, alebo možno nejakým spôsobom naznačili, že keď sa lúčiš, tak ty v skutočnosti... Ja často sa mi stáva, že niečo robím, niekto príde ma pozdraví a potom za chvíľko príde ma ho pozdravím ešte raz. A my sme sa už zdravili. Ale to je teraz naozaj. Vtedy ja som si to nejako neuvedomoval. Som bol hlavou niekde inde úplne. Teraz ťa znova zdravím alebo vítam. Ako ľuďom sa nám to veľmi často môže stať a nikto z nás nie je taký, že poviem, mňa sa to absolútne netýka. A niekto povedal, že každý z nás máme také slepé miesto, kde na to slepé miesto my sami sa nevidíme. A potrebujem možno niekoho iného, že by nám na to slepé miesto sa k tomu možno vyjadril. A najčastejšie sa stáva, že keď nám niekto k tomu niečo povie, tak sa nás to môže dotknúť. Alebo to berieme veľmi osobne a nevidíme tam za tým to, že ten človek nás má rád, nám chce pomôcť, ale vidíme za tým to, že ten človek niečo so mnou má. Prečo mi to hovorí? Prečo to zrazu tí ostatní, ktorí nepovedia nič, tak sú všetci dobrí, ale ten, ktorý zoberie to na seba, že jednoducho bude s k tomu človeku úprimný a mu povie, ako veci sa majú, tak má pocit, že len ten má niečo proti nemu, asi máš teraz zrazu nepriateľa. Chcem vám povedať, nie je krajších vzťahov ako tam, kde môžeme si hovoriť pravdu a kde môžeme byť úprimní jeden voči druhému a nebojíme sa, keď nám niekto nastaví zrkadlo, dokonca aj na tých miestach, kde my sami to nevidíme. Ďalší taký príklad, ktorý myslím si, že je veľmi relevantný, je, keď ľudia ohovarajú. Chcem vám povedať, ten človek, ktorý ohovara, nikdy nemá pocit, že ohovara. Všetci ostatní to vedia, ale ten človek nemá tento pocit vtedy, keď to robí. Vždy má nejaký vznešený dôvod. Povie, preto, aby si vedel, brat alebo sestra, aby sme sa to mohli modliť. Nie je to duchovné? Ja ti to len preto celé hovorím. A inými slovami nepriamo hovorím aj to, že ja nesom taký ako on, hej, ja som lepší, ja to nerobím. Alebo dokonca ani ty, keď sa so mnou, preto ti to hovorím, lebo my dvaja vlastne nie sme takí ako tamten. Ale hovorím ti to preto, aby sme sa to mohli modliť. Všetci ostatní to môžu vedieť, ale ten človek, ktorý to robí v tej chvíli, to nevie. Najčastejšie to nevie. A je potrebné, aby ak si súčasťou toho alebo účasťou toho, aby si v tej chvíli, alebo možno potom, nemusí to byť hneď vtedy, ale nastavil tomu človeku zrkadlo. V skutočnosti ty mu pomôžeš, ak toto urobíš. A ak to necháš tak, tak ho necháš, aby v tom zotrval. Teraz vám dám jednu radu zadarmo alebo informáciu. Ak niekto je s vami a ohovára niekoho pred vami, tak si buďte istí, že ako náhle bude s niekým iným, tak bude o vás rozprávať. Toto nie je, že je reč o tom človeku. Toto je taká, poviem to, choroba alebo nezdravá vec, ktorá je zlá, ktorá pôsobí a plodí hriech a dokonca môže zajsť tak ďaleko, že spôsobí a splodí smrť. Lebo to, keď tie slova majú moc, keď sa to dostane k tým ľuďom, pôsobí to množstvo zranenia a tak ďalej a tak ďalej. Ale to nie je dneska moja téma. Sú to len príklady toho, že keď si uprostred niečoho, ty v tej chvíli to nemusíš na sebe pozorovať. A pravda je taká, že pre duchovný rast my potrebujeme jeden druhého. Potrebujeme brata a sestru, ktorí sú voči nám úprimní a ktorí nám vedia dať takúto spätnú väzbu, ktorí nám vedia povedať pravdu, keď vidia veci tak, ako sú. Potrebujeme mať vzťahy v cirkvi. Musím konštatovať, že čím ďalej, tým ďalej vidím to, že ľudia sa dívajú na cirkev ako na niečo, čo je zastaralé. Mnohí ľudia pohrdajú cirkvou a povedia, ja milujem Boha, ja len nepotrebujem cirkev. Nepotrebujem žiaden nejaký zbor alebo spoločenstvo, ale ja Boha milujem, ja si ho vážim, ja sa modlím, ja neviem, čo všetko robím. Chcem vám povedať, že kto pohrdá cirkvou, tak vlastne v skutočnosti pohrdá tým, kto cirkev vymyslel. Inými slovami, kto pohrada cirkvou, pohrada samotným Bohom. Boh vymyslel cirkev. Nebol to vymyslel nejakého, neviem, človeka, ktorý je v nejakej pozície. Že sa to zneužilo, to je pravda. A sa to môže diať aj teraz, že mnohí to zneužívajú, to môže byť tiež pravda. No napriek tomu Boh je ten, ktorý vymyslel cirkev. Jeden raz povedal taký krásny obraz a možno som už hovoril a spomeniem ho znovu, že viete, Noachová archa, alebo ten korab, ktorý Noach postavil, že tam bolo strašne veľa zvierat a tam bolo strašne veľa smradu. No napriek tomu, to by bolo to jediné miesto, kde by som počas potopy chcel byť. Napriek tomu, že tam bolo veľa smradu. A niečo to má do seba, aj keď hovoríme o cirkvi. To je to možno, napriek tomu, že to nie je dokonalé, cirkev nie je dokonalá, si tam ty a ja, nie je to dokonalé, ale je to to najlepšie, čo Pán Boh nám zanechal a ktorej hlavou je on sám. On povedal, že on je hlavou cirkvi, to znamená, že keď niekto povie milujem Boha a nemilujem cirkev, tak milujem hlavu, ale nemilujem telo. Inými slovami, keď použijem biblický obraz, ktorý hovorí, že Kristus je hlava a my sme údy. A tým pádom mnohí možno pochopia, keď už som začal trošku hovoriť o cirkvi, mnohí pochopia, že keď už navštevujem cirkev, takže to znamená to, že som súčasťou cirkvi a že jednoducho milujem cirkev. Som stále prekvapený, že koľkým ľuďom vyhovuje alebo vyhovujú bohoslužby tohto formátu, ako máme my teraz. Toto je typ bohoslužieb, kedy sme ku sebe vzájomne otočení chrbtom. Teraz vy vidíte môj chrbát a niekto vidí váš chrbát a niekto vidí váš chrbát a možno ešte máte takéto periférne videnie nejaké, že doprava a doľava a tamto celé končí. Sme radi spolu, počúvame Božie slovo, spievame, modlíme sa. Ako náhle možno by sa skončili bohoslužby a sa rozídeme, zrazu ja nepotrebujem vlastne už nikoho z tých ľudí, ktorí tu boli. Proste boli tu len do počtu, alebo ja neviem. Ja mám svoje plány, ja mám a neviem čo. Chcem ti povedať, ak nemiluješ aj ten čas s Božími deťmi, s ľuďmi, tak v skutočnosti, myslím, že v Janovom liste je napísané, že kto nemiluje brata, hej, a povie, že miluje Boha, ale nenavidí bráta, tam je dokonca takto napísané, že ten robí vlastne Boha klamarom. Lebo nemôžeme jednoducho bráta, ktorého vidíme, nemilovať a pritom Boha, ktorého nevidíme, tak milujeme. Myslím, že Jan, 1. Jan 3.16, ak sa nemýlim, niekde tam to je napísané. Takže čo chcem tým celým povedať? Že každý máme takéto slepé miesto a my sa vzájomne potrebujeme na to, aby sme spoločne, aby sme mohli duchovne rásť, aby sme sa spoločne doplňali a spoločne išli za Pánom. V Jeremiašovi 17. kapitoli 9. verš hovorí, že srdce je klamlivé a nadovšetko a zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Ja, Hospodin, skúmam srdce a skúšam ľadviny, aby som každému dal podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov. V skutočnosti ten, kto nás pozná tak, aký sme, tak je Boh. Dokonca aj my sami môžeme byť zvedení našim vlastným srdcom. Zažil to niekto? Vie, o čom hovorím? Keď ste boli tak hlboko vo svojom srdci presvedčení, že toto je to a potom ste zistili, že horké bolo to sklamanie, nebolo to ono. Myslím si, že alebo určite môžem tvrdiť, že okrem bratov a sestry, ktoré nám Pán Boh dal a ktorí nám môžu doplniť taký ten slepý uhol, ktorý my nevidíme, ďalšou, veľmi, ak môžem to nazvať ďalším veľmi dôležitým zrkadlom, je Biblia alebo Božie slovo. Mnohí chcú vedieť, že čo Pán Boh hovorí, čo je Božia voľa, ale nie sú ochotní si otvoriť túto knihu. Chceli by prísť na hotové. Prídem na najradšej 7-minútovú kázeň, kde mi to niekto povie, toto urob, toto je Božia voľa. Zoberie si to a už viem, čo je Božia voľa a mám ďalších 7 dní v týždni, kedy môžem si robiť, čo ja chcem. A ešte budem mať aj požehnanie, lebo viem, čo je Božia voľa. Ak máme žiť v pravde, ak máme vidieť ten slepý uhol, ak nemáme byť oklamaní tak ako ten muzikant alebo hudobník alebo spevák, ktorý spieva falošne a všetci mu zdánlivo sa usmievajú a tlieskajú, on má pocit, že aké to je dobre, ale pritom každý si vo svojom mysli a vo svojom srdci myslí niečo iné o ňom, ale on skutočne nepozná pravdu. Ak nemáme byť ako kresťania takýmto spôsobom, poviem to, oklamaní, tak potrebujeme nielen bratov a sestry, ktorí sú k nám úprimní, ale potrebujeme byť mužovia a ženy, ktorí si študujú, ktorí milujú Božie slovo. Chcem vám povedať, keď si čítame Božie slovo, a verím, že dneska nie je nedostatok, každý z vás môže mať doma, a nielen, že niekoľko Biblií rovno, niekoľko verzií máte na počítači, online a tak ďalej, všetko to je, všade je to voľne dostupné. Ak čítame Bibliu, viac sa dozvedáme o Bohu. Chcete? Zaujíma vás vedieť niečo viac o tom, koho milujete? Milujete Boha, tak určite milujete sa niečo viac dozvedieť o Bohu. Viac sa dozvedáme o sebe. Keď si čítame Božie slovo, tak kopec vecí z toho slova na nás ako keby tak reflektuje, hovorí, a ešte toto. A v tom si prechádzame slovo a nám vyskočí ďalšie slovo, ktoré nám poukazuje na rôzne veci z našho života, ktoré treba vysporiadať. A čo som, na čím som premyšľal, že v skutočnosti, čím viac si čítame Božie slovo, tým viac otázok máme. Čím viac si čítame Božie slovo, a ja to teraz chcem ilustrovať na jednom príklade, a neviem, že koho môžem poprosiť, s nikým som sa nedohodol. Opýtam sa, je tu niekto, kto by bol ochotný prísť pomôcť a nafúkať tento balón? Nemusí byť veľký, aspoň trošku. A Benny, ďakujem, že si sa postavil. Poprosím ťa, keby si prišiel, ak sa veľmi hanbíš, môžeš ostať aj vzadu, ale potrebujem, aby si mi nafúkal tento balón. Zabudol som povedať, že aj tento druhý, ale jeden môže byť viac a druhý menej. Keď to budeš mať hotové, tak nám to môžeš dať. Je to jedna veľmi krásna ilustrácia. Niekto povedal, že naše vedomosti, ten druhý môže byť menší. Ďakujem. Naše vedomosti sú ako predstavme si tento vzduch, ktorý je v jednom alebo v tom druhom balóne. Čím ich je menej, tým aj tá plocha toho neznáma je menšia. Ale naopak, čím ich je viac, tých vedomostí, tým sa tá plocha zväčšuje. Dám aj iný príklad. Predstavte si, že niekto študuje vesmír, planety, ja neviem, to celé, ako to je usporiadané. Chcem vám povedať, on môže vedieť o vesmíre viac ako my všetci, ale na druhej strane, on môže mať najviac otázok o vesmíre, lebo ani nemáme tušenia, čo nevieme. Inými slovami, nevieš, čo nevieš. My ani nevieme, čo nevieme. Vôbec mnohí z vás nerozumiete, ako fungujú vaše mobilné telefóny, ale používame ich všetci však. Viete, ako kde ten hlas ide, ako to vyjde na druhej strane, ako sa to rozloží, kadiaľ to všadeľ prejde, akú vzdialenosť? Nie, no ale každý to stlačím a volá mi to. No a čo? Neriešim. Čím viac tých vedomostí tam je, tým viac sa zväčšuje, a teraz to trošku vypustím, tým viac sa zväčšuje aj tá plocha, ktorá je pre nás neznámou. Prečo to hovorím zasa? Hovorím to preto, že to znamená, že ak si študujeme Božie slovo, prirodzene mali by v nás rásť a byť otázky. Pane, ako si toto myslel? Čo si týmto chcel povedať? Ako sa ma to týka? A viete, čo je paradox? Čím ďalej, tým menej sa stretávam s tým, že ľudia majú otázky. A teraz tá teória za tým je, buď rozumeli všetkému, alebo absolútne ničomu. Keď som začínal učiť na škole, na biblickej škole, pamätám si, tie prvé generácie študentov mali strašne veľa otázok. A ja som mal dojem, že by bolo možno niekedy dôležitejšie vytvoriť druhú hodinu, ktorá by bola odpovedala len na otázky. A nechcem teraz, je to len krátke obdobie, ale mne sa zdá, čím ďalej, tým menej tých otázok je. A aj v cirkvi ja neviem, že či sme všetkému rozumeli, alebo či si nečítame Božie slovo, nakoľko si ho čítame. Jeden brat mi tak úprimne vyznal, že vieš, ja ti poviem pravdu, ja si nečítam Bibliu, lebo ja jej nerozumiem. Veľmi si vážim, že bol úprimný, ale myslím si, že to je len obhajovanie toho svojho stavu, že jednoducho, je to jednoducho tak, to mne viac vyhovuje, keď prídem, keď mi to niekto požuje a potom ja to len prídem a spapkám a proste nemusím nič pre to urobiť. Ak ti na niečom skutočne záleží, tak ty si ochotný dať si tú námahu, aby si tomu pochopil. Chcem vám povedať, že sú takéto hrubé komentáre len k jednotlivým veršom a nie je to také drahé. Ak niekto úprimne túži rozumieť tomu, tak to, čo urobí, je jedna z prvých vecí, že si kúpi nejaký komentár alebo nejaký výklad niekoho a zaujíma sa. Teraz máme internet, ktorý je voľne dostupný, tam kopec ľudí, ktorí sa tomuto venuje a rôzne možno pohľady na nejaký konkrétny verš. Ale preto to musí byť v nás taká tá vôľa, takéto chcenie. Myslím si, že veľmi lacno a veľmi ľahko to vzdávame, skôr ako by sme sa niekam dostali. Chcem vám povedať, bratia, sestry, že človek, ktorý je vo svojom srdci, buď ho to nezaujíma, alebo druhý extrém je, keď je pyšný, tak nepotrebuje ani brato, ani sestry, ktoré by mu nastavovali nejaké zrkadlo a nepotrebuje ani Božie slovo si viac možno čítať, lebo už som si ho raz prečítal. Však už viem, čo tam je. Už mám pocit, alebo môže mať pocit, že mu niekto rozumie a že už úplne vyčerpal všetko, čo v ňom je a preto to nepotrebuje. Neviem, ako vy, a ja môžem to znovu a zás vyznať pred vami, že bol rok v mojom živote, keď som si veľmi sporadicky čítal Bibliu a ja som to prežil. Ono sa to dá, dokonca sa dá na to zvyknúť. A vy môžete slúžiť Pánovi, robíte Božiu voľu, stretávate sa s ľuďmi, možno kážete a tak ďalej, ale nemáte čas na ten úplný základ, že sa zastavíte možno úplne ráno pred všetkým alebo v priebehu dňa, keď máte čas, kedy sa zastavíte a skutočne sa pozriete do toho zrkadla a dovolíte Božiemu slovu, aby vám povedalo niečo o vašom stvoriteľovi, aby vám povedalo niečo o vás, aby vám povedalo niečo o jeho vôli, o tomto svete a o okolnostiach, ktoré sú. Bratia, sestry, chcem sa opýtať. Božie slovo hovorí, Žalm 36, to je, Dávid popisuje oklamaného hriešníka, Žalm 36, 2 až 3. V srdci bezbožníka prehovára zloba a Božia bázeň chýba pred jeho očami. Je príliš samolúbý, aby uznal svoju vínu. Je príliš samolúbý. To je človek, ktorý je zvedený. Prečo by to uznal? A príslovie 15, 31 hovorí, ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Tá kombinácia slov, životodárne karhanie. Keď vám niekto povie, vám dohovorí, vám na niečo ukáže, to môže ti dať život. To dáva život. A dokonca ten človek, ktorý je ochotný načúvať, tak Biblia hovorí, že pobudne medzi múdrymi. Milovaní bratia a sestry, chceme poznať pravdu a chceme žiť v pravde. Či nám vyhovuje stav, ktorý sa nám páči. A bez ohľadu, čo si kto myslí, alebo kto ako čo vidí, to, čo ja vidím a to, ako ja rozumiem veciam, to mi stačí a s tým som spokojný. Lebo ak áno, potom by som chcel možno vám ponúknuť niekoľko rád. A prvá vec, ktorú by som vyzdvihol, je, že daj si pozor, ak rozmýšľaš podobne. Mňa sa to netýka, mne sa toto stať nemôže. Pripomína mi to príklad Petrov, ktorý hovoril pánovi Ježišovi, pane Ježiš ich upozornil na to, že prichádzajú časy, alebo príde čas, keď ho zapro, pane, aj keby ťa všetci, ja to neurobím. Peter v tej chvíli si myslel, že nemôže zlíhať. Pripomína mi to Božie slovo, ktoré hovorí, že s bázňou a strasením máme pracovať na svojej spase. To neznamená, že nemôžeme mať istotu spasenia. To znamená, že nikto z nás nie je taký, že by bol neomylný, ani že už nemôže padnúť. Božie slovo je na inom mieste, hovorí, daj si pozor, stoj tak, aby si nepadol. My nech sme kdekoľvek, v akejkoľvek pozícii, čokoľvek robíme, nikto z nás nie je nedotknutelný a hriech číha po každom jednom z nás. A ak si niekto nie je v pozore, nie je si vedomý toho, že pane, ja stojím dneska len z tvojej milosti. A keď príde ďalšie ráno, tak prídem znova pred pána Ježiša a hovorím, pane Ježišu, je tu nový deň, nová milosť a ja opäť potrebujem tvoju milosť, aby som obstal. To nie je také, ja som mu všetko dal ľavou zadnou, ukážte mi prekážku a nie je problém. My žijeme, hýbeme sa, dýchame len preto, že Pán Boh nám dáva život. Všetko je z Jeho milosti a my to sami zo seba nedáme. On je ten, ktorý nám pomáha v tomto celom. A ak si niekto myslí, že nemôže padnúť, ak je niekto taký sebaistý a pyšný a nie je ochotný jednoducho byť na pozore, tak veľmi rýchlo môže padnúť. Ďalej, ak možno prebiehajú myšlienky v tvojej hlave, že nie je to veľká vec, alebo no a čo, veď nie som na tom tak zle, ako teraz dosaďte niekoho iného. To znamená, že tvoja myseľ, tvoj rozum, tvoje srdce je oklamané a začína sa len obhajovať. Prečo by si v tom stave mal zotrvať? Jedno z veľmi dôležitých črt jedného, myslím, že druhé veľké prebudenie, ktoré proste bolo na tomto svete, počas tohto prebudenia sa udiala taká vec, že ten kázateľ vyzýval ľudí, hovorí, odhoďte čokoľvek, čo vo vás ako vyvoláva pochybnosť, alebo nie ste si v tom istí, že je to správne. To znamená, že on ani nepomenoval, že teraz taký konkrétny hriech, alebo tak. Myslím, že také tie, ako to nazývajú, že kardinálne hriechy, sú každému jasné. Áno, zabiť je hriech a smilniť a neviem čo všetko. Ale je kopec takých vecí, ktoré ako keby jednoznačne si pýtam, je to OK, či nie je to OK? Už ak sa pýtam, tak už to začína niečím zaujímať. Prečo vlastne by som išiel na takú hranicu, že ako ďaleko som od toho, aby som ešte padol? Ešte môžem troštilinku? Ešte môžem. A keby ešte trošku posuniem hranicu? Prečo by som sa pohybol na takejto hrane? Prečo by som to robil? Prečo chcem ísť až do takej miery, ako sa len dá na hranu? Môže to skončiť veľmi zle. Ďalšie hlášky ľudí, ktorí hovoria, že môžem s tým končiť, kedy len ja chcem. Len som s tým neskončil, lebo nechcem, hej? Ale kedy chcem, môžem s tým skončiť. Oklamaní ľudia. A to môžu byť aj kresťania. Ak vieš, že niečo sa snaží držať tvojho života, potrebuješ čo najrýchlejšie slobodu. A sloboda to nie je proces. Sloboda je jednorazová alebo veľmi radikálna záležitosť. Mnohé veci Pán Boh nás vedie, vychováva, mnohé veci sú v procese. Ale keď Pán Boh oslobodí, tak to ťa neoslobodí tak, že teraz už len menej a potom ešte menej hrešíš, až potom v príbehu 100 rokov sa to niekde úplne stratí. Jednoducho Pán Boh dáva slobodu a mnohí ľudia, ktorí boli závislí na rôznych veciach, môžu vydávať svedectvo v priebehu. Neviem, či to bola modlitba, alebo proste noc, alebo deň, alebo nejakej udalosti a presne si pamätajú na moment vtedy, keď sme toto, alebo keď som toto, vtedy som zažil Božie oslobodenie. A ďalšie klamstvo, ktoré som počul od ľudí, hovoria, ja som už takýto, s tým už veľa nespravíme. Buď ma príjmete takéhoto, alebo ma nepríjmete, ja som už takýto. Keď vám niekto toto povie, tak žiaľ je oklamaný. A pravda je taká, že každý sme nejaký. Áno, a každý sme niekde. Aj keď si nás Pán Ježiš našiel, niekde sme boli. Ale takýto, aký sme, nemôžeme ostať. Božie slovo hovorí, že sa premeniame obnovením svojho zmýšľania, svojej mysle. To znamená, že ak ty začínaš inak rozmýšľať, to začína sa odražať v tom, ako robíš veci. Nemôže niekto povedať, ja som sa znovu zrodil, ale nikto si to nevšimol. Lebo vždy ovocie je sprevádzané, ovocie, pokanie je sprevádzané ovocím pokania. Ak príde úprimné pokanie, sa to odzrkadlí a je to vidieť. A niekto raz povedal, že dokonca aj zvieratka v tejto domácnosti si to môžu všimnúť. Že keď predtým hral futbal s nimi, tak už potom to nerobí. Pretože jednoducho má ducha, ktorý sa nazýva duch sebaovládania. Svätý, jedno z ovocie, tak aby som bol presný, ovocie Svätého Ducha je sebaovládanie. Duch Svätý to pôsobí v nás, v tebe. Ovocie pokania. Ja som už takýto. Nech si akýkoľvek Duch Svätý ťa môže a chce meniť viac a viac na podobu Ježíša Krista. Toto hovorí Božie slovo, že On na nás pracuje a chce, aby sme sa menili. Ak niektoré z týchto vecí, ktoré som spomenul, si sa pritom prichytil sám seba, tak nech je to a pre teba ako taká kontrolka, pretože pravda je taká, že kým to my u seba neuvidíme, tak dovtedy to ani nebudeme preto robiť nič, aby sa to napravilo, aby to bolo uzdravené, aby to bolo očistené, aby sme boli o to oslobodení, nech to je čokoľvek. My najskôr musíme vidieť, že tam je problém. Viete, ak príde človek lekárovi s tým, že nemá problém, tak na čo tam prišiel? A keď mu lekár povie niečo po vyšetreniu, povie, nie, to tak nie je, tak je jasné, že jedna, myslím si, že ten Hippokrates sa volal, čo sa zložila tá Hippokratova prísaha u lekárov. Ak je pravda, neviem. Ja som čítal niekde, že on povedal, že nemôžete liečiť človeka, ktorý nie je ochotný sa vzdať toho, čo spôsobilo, že sa do toho stavu dostal. Neviem, či to povedal komplikovane, ešte raz pomalšie. Nemôžete pomôcť človeku, ak nie je ochotný sa vzdať toho, čo mu spôsobuje ten stav, keď príde k lekárovi. Vy nemôžete za ňoho rozhodnúť. Vy môžete poradiť, povzbudiť, možno motivovať, vystrašiť, neviem, čo všetko môžete urobiť, ale ten človek v konečnom dôsledku musí robiť rozhodnutie. Je to do veľkej miery o tom, čo urobíš s tým, čo vieš, čo si počul. Verím, že nedeľu čo nedeľu, alebo možno aj cez týždeň, záznieva k nám Božie slovo z rôznych miest, cez rôznych ľudí, cez rôzne okolnosti a pritom častokrát to ostáva len na tom, že aha, áno, už aj toto viem. Tak toto je. Pamätám si jednu skúsenosť, veľmi som bol sklamaný, som niekomu zvestoval evanjelium a proste som tam potil sa a vysvetľoval mu celé a veľmi mi záležalo na tom, aby to pochopil. A keď som mu to celé vysvetlil, tak on mi povedal, aha, tak toto je, vidíš, lebo ako nedávalo mi to predtým nejakú logiku. A ja, že no a? Že a čo? Tak som pochopil, že to nepochopil. Nič to s ním, pomohol som mu to povedať, nič. Presne takto to môže vyzerať niekedy s nami, kresťanmi, ktorí vieme, poznáme, ale nepretaví sa to do ovoci. Ak takto žijeme, tak sa z nás môže stať, že chodíme možno pravidelne na bohoslužby, že počúvame pravidelné Božie slovo, aj sa sem tam pomodlíme, ale žijeme v nejakom klame, ktorý nás drží v tom, aby sme nerastli duchovne a keď niečo nerastne duchovne, môže to byť otázka času, kedy to zomrie. A v konečnom dôsledku práve preto som presvedčený, že je toľko tradičných cirkví a žiadna z cirkví nie je od tohto uchránená. Každá cirkev sa môže kedykoľvek stať tradičnou. Stačí, že ostanú len formy. Vždy sme to takto robili, aj teraz vlastne, pamätám si, vždy som zvykol sa pomodliť, tak sa pomodlím aj teraz, vytratí sa z toho život. Ostane len tradícia, len zvyk. Nehovorím, aj dobré zvyky sú dobré, ale ak sa vytratí život z cirkvi, Boží život, prišli sme o všetko, potom je to len ďalší klub, kultúrne predstavenia, neviem čo všetko. Nemá to nič spoločné s Bohom. Chyba tam Božia prítomnosť, chyba tam Božia moc a je to len združenie nejakých ľudí, ktorí sa stretli po obede alebo do obeda. Ďalší okruh. Všímaj si ohlasy a spätnú väzbu tých ľudí, ktorí vie, že ťa naozaj majú radi. Ja verím, že každý z nás máme okruh ľudí, ktorí vieme, že keď nám niečo povedia, takže hovoria to preto, že im na nás záleží. Ak ti minimálne dvaja ľudia povedia, že vieš čo, mám pocit, že veľa míňaš, tak je dosť možné, že sa trafili. Že asi vidia niečo, čo ty nemusíš vidieť. Ty môžeš mať pocit, všetko si vieš obhájiť, no ale to som musel kúpiť preto a toto, tamto. Ak ti minimálne dvaja, a možno aj viac ľudia povedia, vieš čo, mám pocit, že ty veľa míňaš, tak niečo na to môže byť. Alebo ak sa stretávaš s nejakým človekom, randíš, alebo neviem, ktorý ti povedia všetci, on ťa vodí za nos. A nie, ty nevidíš, ty nevieš, ja viem, ako to je. A ty máš pocit, že... Chcem ti povedať, všímaj, dokonca Božie slovo hovorí, že množstvo radcov je víťazstvo. A toto izraelský národ, alebo tí kráľovia veľmi dobre vedeli a vždy pozývali hlavne takých radcov, ktorí mali ducha Božieho. Keď prišiel tam prorok, pýtali sa, máme ísť do tejto vojny alebo nie? Vyzerá to tak, ako náš rozum nám niekedy povie, že áno a inokedy, že nie. Ale keď tí radcovia, ktorí mali Božieho ducha, sa zišli, tak Pán Boh ukázal cestu a najčastejšie takto zažíval izraelský národ veľké víťazstva Božie. Ak všetci ti hovoria naokolo teba, si dlhodobo nezdravo vyťažený, nie je to v poriadku, niečo sa ti môže udiať a tak ďalej. Aha, čo oni vedia. Všetci ti hovoria, že nie je to dobré, nefunguješ zdravo, ale ty máš pocit, že ty to dávaš, ty si z iného materiálu stavaný. Veľmi ľahko sa stane to, že potom v lepšom prípade sa udeje nejaká udalosť, ktorá ťa prinútene zastavia, musíš si oddychnúť. Ak odignorujeme tieto prirodzené signály, Pán Boh nám dáva týchto ľudí do cesty, aby nás upozorňovali. To sú tí bratia, ktorí vidia tie slepé uhly, ktoré my prirodzene nevidíme. A chcú nám dobre, majú nás radi a hovoria nám do týchto situácií. Alebo ak ti viacerí hovoria, že máš zlozvyky s jedlom. Ignorujeme to. Je kopec vecí, ktoré nevieme prirodzene, sami na sebe nevidíme. Jakub 1.22 hovorí, buďte však činiteľmi slova a nielen posluchači, ktorí oklamávajú sami seba. To znamená, že ty môžeš vedieť, môžeš počuť, ale ak to nebudeš činiť, tak v konečnom dôsledku oklamávaš sám seba. A aj vlastne o tomto to je celý tento, možno to, čo dneska by som nám chcel odovzdať, je, aby sme boli úprimní k sami sebe. Dovolili ľuďom, ktorých nám Pán Boh dal do života, aby hovorili do nášho života a dovolili Božiemu slovu Biblie, aby hovorili do nášho života. V opačnom prípade to nepôjde. V opačnom prípade nebudeme vedieť sa posunúť. A poslednú vec, ktorú ešte zmením, je pomenuj veci správnym menom. Pomenuj veci správnym menom. Nesnaž sa to schovávať. Najčastejšie sa stáva, že keď niekto má s niečím problém, tak sa to snaží ešte sám obhajovať a schovávať. Ak si jeden z tých, ktorý veľa času trávi na Facebooku, Instagrame alebo neviem, kde všade si, ty to nemusíš vidieť, ale všetci okolo to vidia a ti to hovoria, tak chcem ti povedať, nie je to len nejaká núda alebo zlozvyk, je to závislosť. A vtedy povedzme veciam na meno, Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou, lebo mám problémy so závislosťou. Je to síce sociálna sieť, ale ma to drží. Podľa nejakých štatistik je dokázané, že každý, neviem koľko, za minútu alebo za neviem za aký interval, musí niekto ťuknúť do toho. Aj keď nič neurobí, len sa pozrie a dá to naspäť. Už to podvedome ten mozog tak pracuje, že proste ty tam musíš ťuknúť a to ti zasvieti a tvoj mozog zafunguje, že aha, už som spokojný. To je ako keď si niekto zapalí a potom už je spokojný, dá to späť a môže ďalej si robiť veci. Pri stišení nevedia mnohí sa odlepiť od mobilu, lebo ten mobil tam je, buď niečo prichádza, niečo svieti a rozptýľovaný si. Ty nevieš sa stišiť, aby možno si vnímal Boží hlas alebo aby Duch Svätý hovoril tvojho srdca, alebo v kúse niečím vyrušovaný, tam to zapípa, hen to proste zasvieti a ty si všetko ostatné sa uchádza o tvoju pozornosť, len aby si nebol ponorený do Božieho slova. Pomenujme veci po mene. Tráviš čas, veľa času na sociálnych sieťach. Ak ti to už niekto povedal, aspoň dvaja ľudia, dokonca aj v starej zmluve každé svedectvo bolo založené aspoň na tých dvoch svedkov, ak ti povedal aspoň dvaja ľudia, venuj tomu pozornosť, neodvedne, čo oni vedia. Ja viem lepšie. Nezdravá ustarostenosť alebo taká ustrachanosť. Kde je toľko? Prečo ešte neprišiel? Musím mu zavolať. Už chcem ti povedať, to nie je len starostlivosť. To, že som len taká starostlivá matka, starostlivý, ja neviem, otec alebo dieťa. To je nezdravé, to je viera v niečo iné. To znamená, že ten človek podvedome verí v to, že jednoducho teraz sa tomu človeku môže niečo udiať, alebo ide udiať, alebo zmeškal niečo, alebo stane sa mu niečo zle. Svoju vieru, to nie je len nejaká neviera, svoju vieru vkladá v niečo iné a nie je to z Ježiša Krista. V niekoho iného a nie je to Boží duch. A vtedy povedzme tomu po mene, je to hriech. Ak žiarliš, možno o tom sa veľa nehovorí, ale žiaľ, u kresťanov je pravda, že zápasia so žiarlivosťou. Ak žiarliš, nie je to láska, ale je to tvoja snaha alebo pokus vlastniť tú osobu. Jednoducho, ako keby to bolo tvoje. Ako keby ty si pánom tej osoby a v tom prípade, pomenujme to po mene, nie je to, ja mám tak rád toho človeka, že musím na ňo žiarliť, ale to znamená, že jednoducho snažíš sa poviazať, držať toho človeka a je to hriech ako ktorýkoľvek iný hriech. Strach, chorobný strach. Mnohí považujú, že ja sa bojím, že to je len taká prirodzená emócia. Chcem ti povedať, to nemusí byť emócia, to môže byť poviazanie. A ak niekto s týmto zápasí, tak presne vie, o čom hovorím. To nie je len také, že akože ten kamión ako tak blízko prebehol, tak mi to zdvihlo tep alebo puls. Ale jednoducho ty vieš, že ty sa neustále o niečo bojíš, strachuješ. Toto je poviazanie. Toto je na úrovni síce emócií, ale diabol to použije. Neviem, môže za tým byť nejaké klamstvo alebo čokoľvek, ale drží toho človeka. Ak nedodržiavaš slova, ak nedodržiavaš termíny a nedodržiavaš časy, To znamená, že meškáš. Tak to nie je len nejaká slabosť. To je klamstvo. A chcem tým povedať to, že pomenujme veci po mene. Lebo my si ich snažíme ospravedlňovať a povedať, vieš, to je len preto, že stále sa mi nedarí. Alebo ja neviem, jednoducho, toto je klamstvo. Ja tomu človeku poviem, 15. ti to dám. A 15. mu to nedám. Som ho oklamal. Áno, ja môžem mať dôvody, no vieš, ale mne sa veci skomplikovali, to som ja vtedy nevedel. Ak si niečo povedal, stoj si za slovom, aj keby to bolo na tvoju škodu. Ak si niekomu sa niečomu zaviazal, tvoje áno, nech je áno, a tvoje nie, nech je nie. A čo je navyše z tohto všetkého, je napísané Božom slovo, že to je z toho zlého. To nielen, že je to zlé, je to z toho zlého. A teraz zoznam by mohol pokračovať a ja teraz nebudem pokračovať. Ja len chcem teraz, aby sme naozaj dovolili Svätému Duchu, aby skúmal naše srdcia každé jedno z nás tam, kde sme. Ja verím, že možno niektorých vecí som sa dotkol, a možno ešte kopec vecí, ktoré tak ako som hovoril, tak možno sa vynarali vo vašom vnútri a viete, že to tam je. Pravda je taká, v Jánovi 8:32 je napísané, že poznajte pravdu, pravda vás vyslobodí. Tou pravdou je Ježiš Kristus. Tá pravda je obsiahnutá v Božom slove, preto my sa potrebujeme ním krmiť, plniť, žiť ním. A zároveň často tú pravdu nám môžu povedať aj ľudia, ktorí vidia tie veci, ktoré my nevidíme. Ak dovolíš Bohu, aby sa dotkol týchto oblastí v tvojom živote, ty môžeš zažívať slobodu, alebo možno uzdravenie, alebo ja neviem, veci, ktoré možno ťa doteraz držali alebo sa snažili sa ťa zmocniť, jednoducho zrazu nemajú na tebou moc. Ja som toto zažil viackrát, že keď som povedal pravdu a keď som vyšiel s kožou na trh, všetky tie tlaky a tie veci, ktoré tam boli, zrazu opadli. Diabol sa ťa snaží klamať, musíš to udržať v tajnosti, musí to byť skryté, nikto sa to nesmie dozvedieť. A živiť to klamstvo, a jedno klamstvo plodí druhé, tretie, aby si zakryl, vždy musíš niečo iné zaklamať, aby si tamto zakryl. Dlhá šnúra trápenia, to plodí hriech. Hriech, keď počne, v Božom slove napísané, že porodí smrť. Také nevinné klamstvo? Áno, také nevinné klamstvo. Poďme sa postaviť teraz spoločne. Chcem sa ešte modliť chvíľku. Drahý Pán Ježišu, tak ako sme čítali, a aj dneska, tak my si to uvedomujeme, že ty si ten, ktorý skúmaš hlbiny srdc a poznáš každé jedno z nás. A pred tebou je všetko odhalené. Tak sme to aj spievali, aj sme to čítali v tvojom slove a vieme, že je to pravda, Pane, ty nás poznáš. A ja sa modlím aj v tejto chvíli, ak ktokoľvek z nás žije alebo je v nejakej veci oklamaný alebo držaný a možno si to ani neuvedomuje, ja ťa prosím, aby si mu to teraz ukazoval skrze svojho Svätého Ducha. Ale prosím ťa, Pane, aby si mu dal do cesty ľudí, ktorí mu na tie veci budú ukazovať a svietiť. Modlím sa, Pane, Ježišu, aby každý jeden z nás, ako aj tu dneska sme, aby mohol dovoliť tebe, aby si do tých okolností alebo do tých situácií, do tých vecí vstúpil a mohol priniesť to, čo len tvoj Svätý Duch môže dať, to, čo len tvoje slovo dá. Pane Ježišu, prosím ťa, aby tí z nás, ktorí si hovoríme, že sme tvoje deti, aby si zlomil naše srdce pre lásku k tvojmu slovu. Prosím ťa, Pane Ježišu, aby nikto nenosil meno kresťan, veriaci alebo Božie dieťa a mal zahodenú niekde svoju Bibliu. Ale naopak, aby žil ňou, aby žil z nej, aby dovolil tvojmu slovu, aby ho formovalo. Ochraňuj nás, Pane, od akéhosi veľmi instantného kresťanstva, niečo, čo veľmi rýchlo vieme zobnúť a ďalej bežať. Pomôž nám, aby sme mali hlboký, kvalitný čas s tebou, preto aby tvoje slovo nás mohlo meniť a aj bratov a sestry, ktorí si nám dal, aby mohli hovoriť do našich života, takto sme mohli sami, Pane, dovoliť tebe, aby si nás zmenil. Pomôž nám, Pane, aby sme dovolili tvojej pravde, nech do toho vstúpi a nech môžeme zažívať slobodu, uzdravenie, požehnanie a robili tebe radosť tým, ako žijeme. V tvojom mene, Pane, už sa modlíme takto. Amen.